Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Hormon Goddess, How to Live in Harmony with Your Cycle ialah panduan kesihatan wanita oleh Samantha Haddadi, seorang jurulatih kesihatan yang bekerja dalam bidang hormon dan pemakanan. Buku bukan fiksyen ini menumpukan kepada kitaran hormon wanita, khususnya perubahan yang berlaku sepanjang satu kitaran haid. Haddadi menyusun perbincangan mengikut empat fasa kitaran, lalu menggabungkan penerangan asas dengan cadangan penjagaan diri dan resipi bagi setiap fasa. Tujuan utamanya bukan sekadar membantu pembaca mengurus haid, tetapi mengubah cara mereka melihatnya daripada suatu beban yang perlu disorok kepada ritma tubuh yang boleh diperhatikan dan disokong. Pendekatannya bersifat mesra, visual dan mudah diikuti berbanding buku hormon yang terlalu teknikal dalam konteks pembaca di Malaysia. Buku ini boleh menjadi pintu masuk yang berguna untuk berbual tentang haid dengan lebih terbuka. Sambil tetap mengingatkan bahawa sakit teruk atau gejala yang berpanjangan wajar dibawa kepada doktor, saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, empat fasa kitaran sebagai rangka untuk memahami perubahan bulanan, asas utama Hormonal Goddess ialah pembahagian kitaran hormon kepada empat fasa. Rangka ini memberi pembaca cara yang lebih tersusun untuk memerhati perubahan pada tenaga, emosi, selera, tumpuan dan keperluan rehat sepanjang sebulan. Nilai rangka tersebut bukan pada janji bahawa semua orang akan mengalami pola yang sama, tetapi pada galakan untuk mengenal corak tubuh sendiri. Kitaran haid sering dibincangkan hanya apabila haid bermula atau apabila simptom perhaid menjadi mengganggu. Haddadi sebaliknya mengalihkan perhatian kepada keseluruhan perjalanan kitaran, supaya perubahan yang muncul pada masa berlainan tidak terus dianggap sebagai kelemahan peribadi atau sesuatu yang pelik. Pendekatan ini juga menjadikan penjagaan diri lebih kontekstual. Seseorang boleh menggunakan fasa sebagai masa untuk bertanya, apakah yang berubah pada tubuh saya sekarang dan apakah bentuk sokongan yang sesuai? Ini lebih praktikal daripada mengikuti rutin kesihatan yang sama setiap hari tanpa mengambil kira keadaan diri. Namun, empat fasa itu patut digunakan sebagai peta pemerhatian, bukan jadual yang ketat, panjang kitaran, intensiti simptom dan pengalaman haid berbeza antara individu. Jika ada sakit kuat, pendarahan luar biasa atau perubahan yang membimbangkan, pemerhatian kendiri perlu disertai penilaian profesional kesihatan. Kedua, menukar naratif daripada mengurus dan menyembunyikan haid kepada memahami tubuh. Buku ini menolak naratif lama yang menggambarkan haid dan hormon wanita semata-mata sebagai masalah yang perlu dikawal, dinafikan atau disembunyikan. Haddadi menegaskan bahawa bahasa negatif di sekeliling haid boleh menjadikan pengalaman tubuh terasa seperti satu beban tambahan. Dengan memberi perhatian kepada ritma kitaran, beliau mengajak pembaca membina hubungan yang lebih berpengetahuan dengan tubuh sendiri. Ini bukan bermaksud semua kesukaran haid perlu diraikan atau ditahan tanpa bantuan. Sebaliknya, buku ini jelas mencabar andaian bahawa hidup dengan sakit yang melampau. Perubahan emosi yang sangat mengganggu atau simptom hormon yang berat ialah perkara normal dan mesti diterima begitu sahaja. Perbezaan ini penting. Penerimaan terhadap tubuh tidak sama dengan mengabaikan isyarat tubuh. Dalam suasana Malaysia, perbualan tentang haid kadangkala masih dipenuhi rasa malu, gurauan yang meremehkan atau maklumat yang tidak lengkap. Kerangka buku ini berguna kerana ia menyediakan bahasa yang kurang menghakimi untuk bercakap tentang perubahan tubuh. Pembaca boleh mula membezakan antara pengalaman biasa yang boleh diperhatikan dengan gejala yang menjejaskan fungsi harian. Dengan itu, pemerkasaan yang ditawarkan bukan sekadar rasa positif, tetapi keupayaan untuk bertanya soalan yang lebih tepat, mencari sokongan dan membuat pilihan penjagaan diri secara lebih sedar. Ketiga, petua penjagaan diri dan resipi yang disusun mengikut fasa kitaran selain penerangan tentang empat fasa. Hormon Goddess memasukkan petua penjagaan diri dan resipi yang dikaitkan dengan setiap tahap kitaran. Ciri ini membezakan buku tersebut daripada panduan yang hanya menghuraikan hormon melalui istilah saintifik atau senarai simptom. Haddadi cuba menjadikan pengetahuan itu boleh digunakan dalam rutin harian melalui makanan, rehat dan perhatian terhadap keperluan diri. Penyusunan mengikut fasa memberi alasan praktikal kepada pembaca untuk tidak melihat penjagaan diri sebagai satu formula seragam. Keperluan seseorang mungkin berubah mengikut hari dan buku ini menggalakkan respons yang lebih fleksibel terhadap perubahan itu bagi pembaca Malaysia. Resipi atau cadangan makanan boleh disesuaikan dengan bahan tempatan, bajet dan amalan pemakanan keluarga tanpa perlu mengejar bahan khusus atau tren mahal. Yang lebih penting ialah prinsip di belakangnya iaitu makan dan menjaga diri dengan lebih sengaja. Bukan yang menyalahkan diri apabila tubuh tidak berfungsi seperti mesin yang konsisten. Namun, kandungan seperti resipi dan petua gaya hidup perlu difahami sebagai sokongan M, bukan rawatan untuk masalah perubatan. ia tidak menggantikan nasihat doktor, terutama bagi individu yang mengalami keadaan hormon yang telah didiagnosis, sedang hamil atau mengambil ubat. Dalam kedudukan itu, buku berfungsi paling baik sebagai panduan refleksi dan rutin, bukan manual klinikal. Keempat, gabungan pendidikan hormon dengan bahasa spiritual dan hubungan kepada alam. Salah satu identiti jelas buku ini ialah bahasanya yang mengaitkan kitaran hormon dengan ritma semula jadi dan hubungan yang lebih mendalam dengan tubuh. Hadadi tidak menulis dari sudut klinikal semata-mata, latar beliau sebagai jurulatih hormon, pengendali bulatan wanita dan minatnya terhadap unsur spiritual mempengaruhi nada buku yang menggunakan idea pemerkasaan, penghormatan kepada tubuh dan hubungan dengan alam. Pendekatan ini mungkin terasa menyegarkan bagi pembaca yang mendapati buku kesihatan terlalu dingin, berat atau berpusat pada masalah. Ia juga menjelaskan mengapa ulasan pembaca menekankan gaya penyampaian yang hangat, mudah diakses dan cantik secara visual. Walau begitu, pembaca perlu membezakan antara dua lapisan buku. Lapisan pertama ialah galakan yang munasabah untuk memerhati kitaran, menyediakan ruang rehat dan mengurangkan rasa malu. Lapisan kedua ialah bahasa simbolik atau spiritual yang bergantung pada keserasian nilai peribadi. Tidak semua pembaca di Malaysia akan selesa dengan istilah atau amalan yang berlatar tradisi spiritual tertentu. Dan itu tidak menghalang mereka daripada mendapat manfaat daripada bahagian pendidikan serta penjagaan dirinya. Buku ini paling berguna apabila dibaca secara kritis, mengambil amalan yang membantu dan tidak menukar metafora tentang tubuh kepada tuntutan perubatan yang pasti. Pendekatan terbuka begitu membolehkan pembaca menghargai nada buku tanpa mengorbankan pertimbangan berasaskan bukti. Akhir sekali, aksesibiliti sebagai jambatan antara maklumat kesihatan dan tindakan harian, Hormonal Goddess diposisikan sebagai panduan yang menyeluruh tetapi mudah didekati. Ini penting kerana banyak bahan tentang hormon sama ada terlalu ringkas hingga mengelirukan atau terlalu padat dengan istilah teknikal sehingga sukar dihabiskan. Hadadi menggunakan struktur 4 fasa, petua praktikal dan resipi untuk mengurangkan jurang antara pengetahuan dan tindakan. Pembaca tidak hanya diberitahu bahawa hormon berubah, tetapi digalakkan memikirkan bagaimana perubahan itu boleh diperhatikan dalam kehidupan harian. Ulasan yang tersedia juga menggambarkan buku ini sebagai lebih ringan dan mudah diikuti berbanding sesetengah buku hormon lain. Kelebihan aksesibiliti ini amat bernilai untuk pembaca yang baru mula belajar tentang kesihatan reproduktif, termasuk mereka yang selama ini menerima pendidikan haid yang terhad. Namun, mudah dibaca tidak semestinya bermaksud semua isu hormon dapat diselesaikan melalui satu buku. Hormon, kesuburan, sakit pelvis dan gangguan kitaran melibatkan banyak faktor dan pengalaman individu boleh jauh lebih rumit daripada susunan bulanan yang ideal. Oleh itu, buku ini patut dilihat sebagai asas literasi tubuh, bukan pengganti diagnosis. Pembaca boleh mendapat manfaat dengan mencatat kitaran, mengenal soalan untuk dibincangkan dengan profesional kesihatan dan memilih petua yang realistik. Dengan cara ini, accessibility buku menjadi kekuatan sebenar, iaitu membantu pengetahuan kesihatan masuk ke dalam amalan harian tanpa mendakwa mempunyai jawapan mutlak. Kesimpulannya, Hormonal Goddess sesuai untuk pembaca yang mahu memahami kitaran haid dengan cara yang lebih tersusun, mesra dan kurang menakutkan. Ia khususnya berguna bagi mereka yang baru mula menjejak kitaran, berasa maklumat tentang hormon terlalu teknikal atau mahu membina rutin penjagaan diri yang lebih peka kepada perubahan bulanan. Pembaca di Malaysia juga boleh menggunakan buku ini sebagai titik mula untuk berbincang dengan pasangan, keluarga atau rakan tentang haid tanpa bahasa malu atau menyalahkan diri. Manfaat praktikalnya datang daripada struktur 4 fasa, petua penjagaan diri dan resipi yang boleh disesuaikan dengan kehidupan sendiri. Manfaat intelektualnya pula ialah perubahan sudut pandang daripada melihat kitaran sebagai gangguan semata-mata kepada sumber maklumat tentang keadaan tubuh. Berbanding buku kesihatan hormon yang lebih klinikal, kekuatan Hadadi terletak pada gaya yang mudah diakses, visual dan berorientasikan amalan harian. Beliau juga menempatkan kitaran dalam kerangka hubungan dengan alam dan penghormatan terhadap tubuh, suatu ciri yang memberi buku ini identiti tersendiri. Namun, ciri spiritual itu mungkin tidak sesuai untuk semua orang dan pembaca wajar menilai bahagian tersebut mengikut kepercayaan serta keperluan masing-masing. Yang paling penting, buku ini tidak patut menggantikan penjagaan perubatan. Jika simptom seperti sakit teruk, pendarahan yang tidak biasa atau perubahan kitaran menjejaskan kehidupan harian, pemeriksaan dengan doktor tetap penting. Sebagai panduan pendidikan dan refleksi, buku ini menawarkan pintu masuk yang jelas dan praktikal kepada literasi kitaran. Jika anda ingin menyokong Samantha Hadadi, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.